VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่2พฤษภาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับชาวยุโรปเดินขบวนวันแรงงานสากลประท้วงรัฐบาลและยกย่องคนทำงาน UN เริ่มภารกิจอพยพประชาชนออกจากโรงงานเหล็กในเมืองมาริอูโพลสสอเมริกันเยือนยูเครนหารือประธานาธิบดีเซเลนสกี้พร้อมยืนยันหนุนสู้รัสเซียอิตาลีและกรีซเปิดประเทศผ่อนคลายมาตรการควบคุมขณะที่รัฐบาลจีนคุมเข้มการเดินทางช่วงโควิดระบาดนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานอะไรอยู่เบื้องหลังแรงหนุนของชาวอเมริกันต่อยูเครนมหาวิทยาลัยในสหรัฐกลับมาใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 อีกครั้งและญี่ปุ่นเปิดคาเฟ่ขจัดความขี้เกียจเสิร์ฟเครื่องดื่มพร้อมทวงงานเป็นระยะนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับประชาชนและสหภาพแรงงานทั่วยุโรปร่วมเดินขบวนในวันอาทิตย์เนื่องในวันแรงงานสากลหรือเมเดย์ซึ่งตรงกับวันที่1พฤษภาคมของทุกปีนะครับโดยผู้เดินขบวนพากันตะโกนประท้วงรัฐบาลของตนและยกย่องการทำงานของผู้คนในประเทศต่างๆที่ฝรั่งเศสประชาชนพากันเดินขบวนประท้วงการทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองผู้ชนะการเลือกตั้งสมัยที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นถึงแรงต่อต้านที่ผู้นำฝรั่งเศสต้องเผชิญระหว่างการดำรงตำแหน่งในช่วง5ปีจากนี้นะครับรวมทั้งความท้าทายในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยการเดินขบวนในวันแรงงานสากลมีขึ้นในหลายเมืองของฝรั่งเศสนะครับโดยในกรุงปารีสสหภาพแรงงาน CGT ที่มีพรรคคอมมิวนิสต์หนุนหลังเป็นผู้นำการเดินขบวนร่วมกับสหภาพแรงงานอื่นๆเพื่อประณามนโยบายของประธานาธิบดีมาครองซึ่งจะเพิ่มระดับอายุเกษียณจาก62ปีเป็น65ปีนะครับส่วนที่ตุรกีตำรวจเข้าล้อมประชาชนที่ชุมนุมประท้วงบริเวณจัตุรัสทักซิมในนครอิสตันบูลที่ซึ่งเคยเกิดความรุนแรงครั้งใหญ่ในวันแรงงานสากลเมื่อกว่า40ปีก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิต34คนในขณะนั้นนะครับในวันอาทิตย์เช่นกันตำรวจอิสตันบูลจับกลุ่มผู้ประท้วง164คนที่จัตุรัสดังกล่าวในข้อหาชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตและขัดขวางเจ้าหน้าที่และที่อิตาลีนะครับมีการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงโรมเนื่องในวันแรงงานสากลหลังจากที่ต้องระงับการจัดงานในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับนอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนในอีกหลายเมืองใหญ่ทั่วยุโรปรวมทั้งในสโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็กเพื่อสนับสนุนบรรดาคนทำงานเนื่องในวันแรงงานนะครับและต่อต้านสงครามในยูเครนไปพร้อมกันด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหประชาชาติกล่าวในวันอาทิตย์ว่าเริ่มปฏิบัติการขนย้ายประชาชนยูเครนราว 1,000 คนออกจากโรงงานเหล็กในเมืองมาริอูโพลแล้วหลังจากที่ทหารรัสเซียส่วนหนึ่งได้ปิดล้อมโรงงานดังกล่าวไว้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสหประชาชาติร่วมมือกับคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ของรัสเซียและยูเครนเพื่อเริ่มภารกิจอพยพประชาชนออกจากโรงงานเหล็กอซอฟสตาลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแต่ทางสำนักงานเพื่อความร่วมมือด้านกิจการมนุษยธรรมของ UN มิได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อภารกิจอพยพผู้คนในครั้งนี้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ทวีตข้อความว่าประชาชนชุดแรกราว100คนถูกนำตัวไปยังพื้นที่ในการดูแลแล้วและขอขอบคุณต่อคณะทำงานชุดนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังคงมีประชาชนหลบซ่อนอยู่ที่โรงงานดังกล่าวราว 2,000 คนโดยใช้วิธีหลบตามโครงข่ายอุโมงค์และเส้นทางลับที่สลับซับซ้อนภายในโรงงานเหล็กแห่งนี้ซึ่งตกอยู่ในวงล้อมของทหารรัสเซียรัสเซียยึดเมืองมาริอูโพลไว้ได้นะครับหลังระดมโจมตีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์ซึ่งเจ้าหน้าที่ยูเครนคาดว่ายังคงมีประชาชนหลบอยู่ในเมืองนี้ราว 100,000 คนด้วยกันนะครับและประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสสแนนซี่เพโลซีและสสพรรคเดโมแครต6คนเดินทางเยือนกรุงเคียฟเมื่อวันเสาร์และได้พบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เป็นเวลา3ชั่วโมง สส.แนนซี่เพโลซีกล่าวต่อประธานาธิบดีเซเลนสกี้ว่าการเยือนครั้งนี้คือการแสดงความขอบคุณต่อยูเครนที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสันติภาพพร้อมยืนยันว่าสหรัฐจะสนับสนุนยูเครนจนกว่าสงครามครั้งนี้จะสิ้นสุดลงนะครับสส.เพโลซีถือเป็นเจ้าหน้าที่อเมริกันที่มีตำแหน่งสูงที่สุดที่เดินทางเยือนกรุงเคียฟนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกรุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และโจมตีต่อเนื่องเข้าสู่เดือนที่3แล้วนะครับทำให้มีประชาชนเสียชีวิตแล้วหลายพันคนและมีทหารของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตรวมกันหลายพันคนเช่นกันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนปัจจุบันกล่าวนะครับว่าคณะส.ส.อเมริกันได้นำข้อความแสดงความขอบคุณจากประชาชนอเมริกันไปให้กับผู้นำยูเครนโดยตรงเพื่อยกย่องความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ในการต่อสู้กับรัสเซียส.ส.เพโลซียังรับปากด้วยนะครับว่าจะผ่านร่างกฎหมายให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนชุดใหม่มูลค่า 33,000 ล้านดอลลาร์ตามที่ประธานาธิบดีโจไบเดนยื่นขอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับครับและในขณะที่การบุกรุกยูเครนของรัสเซียนั้นดำเนินเข้าสู่เดือนที่3แล้วชาวอเมริกันยังคงเดินหน้าแสดงการสนับสนุนอย่างท่วมท้นแก่ยูเครนนะครับเช่นเดียวกับรัฐบาลวอชิงตันที่มุ่งมั่นผลักดันความช่วยเหลือให้กับรัฐบาลกรุงเคียฟอย่างต่อเนื่องผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวมีรายงานถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่ชาวอเมริกันในการให้การสนับสนุนยูเครนอย่างท่วมท้นมาเสนอนะครับและคุณนีธิการกำลังวันนำรายละเอียดเรื่องนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับ
ค่ะเป็นเวลาเกือบ3เดือนแล้วที่กองทัพรัสเซียเดินหน้ารุกรานยูเครนแต่ชาวอเมริกันทั้งในระดับรัฐและประชาชนทั่วไปยังเดินหน้าให้การสนับสนุนยูเครนในทุกด้านที่สามารถทำได้เห็นได้จากแรงสนับสนุนที่เข้มแข็งจากนักการเมืองจาก2พรรคในการผลักดันเงินช่วยเหลือ 33,000 ล้านดอลลาร์ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ผลักดันนอกเหนือจากเงินช่วยเหลือทางการทหารและมนุษยธรรมมูลค่า 13,600 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับการอนุมัติไปเมื่อเดือนก่อนค่ะชาวอเมริกันยังสนับสนุนความมุ่งมั่นของผู้นำสหรัฐในการยอมรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนเข้าสู่อเมริกาอ้างอิงจากการสำรวจล่าสุดของบริษัทวิจัยแกลล็อปเมื่อกลางเดือนเมษายนที่พบว่า 78% ของชาวอเมริกันเห็นชอบการรับผู้อพยพยูเครนเข้าสหรัฐสูงสุดถึง 100,000 คนนับเป็นแรงสนับสนุนจากภาคประชาสังคมอเมริกันที่สูงที่สุดเท่าที่บริษัทวิจัยแห่งนี้ทำการสำรวจในประเด็นรับผู้อพยพของอเมริกามาตั้งแต่ปี1939ค่ะลิเดียสะอาดผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยสังคมสหรัฐแห่งบริษัทวิจัยแกลล็อปบอกว่าการสนับสนุนยูเครนจากประชาสังคมอเมริกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากสถานการณ์ยูเครนไม่ใช่ประเด็นที่ชาวอเมริกันมีความเห็นที่ขัดแย้งอีกด้านหนึ่งในการสำรวจของรอยเตอร์และอิปซอสที่จัดทำในช่วงสัปดาห์นี้พบว่า 73% ของชาวอเมริกันในการสำรวจสนับสนุนความพยายามของคณะทำงานประธานาธิบดีไบเดนในการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนรวมทั้งยังเห็นด้วยกับการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียตามการสำรวจล่าสุดจาก AP และ NORC ที่พบว่า 54% ของชาวอเมริกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสนับสนุนพรรค Republican และกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายการเมืองใดต้องการให้ประธานาธิบดีไบเดนมีมาตรการที่เข้มข้นกับรัฐบาลมอสโกมากกว่านี้ค่ะเหตุผลบางอย่างที่สถานการณ์ยูเครนได้รับความเห็นอกเห็นใจในระดับสูงจากชาวอเมริกันคือการยกระดับอย่างรวดเร็วของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์เข้าไปรุกรานประเทศหนึ่งที่มีพรมแดนติดกับประเทศสมาชิกนาโตและการพลัดถิ่นของผู้คนนับล้านชีวิตจากภาวะสงครามในเวลาไม่กี่เดือนค่ะแม้กระทั่งก่อนความขัดแย้งเกิดขึ้นชาวอเมริกันเองก็มีมุมมองที่ดีต่อชาวยูเครนมากกว่าชาวรัสเซียอยู่แล้วโดยทั่วไปอ้างอิงจากโพลของแกลล็อปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก่อนเหตุรัสเซียบุกยูเครนค่ะมิเชลเคลโซอาจารย์ด้านสังคมวิทยาและกิจการระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ให้ทัศนะกับวิวเอว่าชาวอเมริกันจำนวนมากยังคงจดจำการเตรียมฝึกซ้อมในยุคสงครามเย็นเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุโจมตีนิวเคลียร์จากรัสเซียในอดีตและเหตุการณ์รัสเซียบุกยูเครนเหมือนกับการดึงชาวอเมริกันกลับไปสัมผัสกับความกลัวต่อรัสเซียและความสามารถของรัสเซียในการทำอันตรายต่อชาวอเมริกันได้ค่ะเมื่อไม่นานมานี้ชาวอเมริกันโดยเฉพาะกลุ่มที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตมองรัฐบาลมอสโกเป็นมหาอำนาจฝ่ายตรงข้ามที่พยายามแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปี2016ที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะค่ะไม่เพียงแต่แรงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากชาวอเมริกันเพียงอย่างเดียวแต่การล็อบบี้โดยชาวอเมริกันเชื้อสายยูเครนกว่า1ล้านคนในอเมริกาได้ผลักดันไปสู่การสนับสนุนจากนักการเมืองทั้ง2พรรคในรัฐสภาสหรัฐในการให้ความช่วยเหลือด้านการทหารและด้านมนุษยธรรมต่อรัฐบาลกรุงเคียฟอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มุมมองของชาวอเมริกันต่อชาวยูเครนในฐานะที่ยูเครนเป็นประเทศในยุโรปและนับถือศาสนาคริสต์ก็อาจมีส่วนด้วยเช่นกันในมุมมองของเคลโซค่ะความแตกต่างของการสนับสนุนชาวยูเครนกับการสนับสนุนผู้คนชาติอื่นๆสำหรับชาวอเมริกันนั้นอาจมีอิทธิพลมาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศด้วยเช่นกันโดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรณีของยูเครนที่ถูกโจมตีโดยมหาอำนาจกับกรณีของซีเรียและประเทศในอเมริกากลางที่ต้องลี้ภัยจากปัญหาภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้นำเผด็จการหรือรัฐบาลช่อชนที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาความยากจนข้นแค้นและความรุนแรงในประเทศได้สถานการณ์อย่างหลังนี้เป็นเรื่องยากที่ชาวอเมริกันจะเข้าใจเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ของยูเครนที่มีประเด็นเรียบง่ายและมีประเทศคู่ตรงข้ามที่ชัดเจนค่ะอาจารย์ด้านสังคมวิทยาและกิจการระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ได้ให้มุมมองเพิ่มเติมว่าในกรณีของหลายประเทศการจัดการกับบุคคลเดียวที่เป็นต้นตอของปัญหาไม่ใช่ทางออกที่เรื่องราวความขัดแย้งจะจบลงได้ดังนั้นในบริบทของการรุกรานยูเครนของรัสเซียสำหรับชาวอเมริกันแล้วหลักการของอำนาจอธิปไตยเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจและเข้ามาช่วยปกป้องมากกว่าประเด็นความขัดแย้งที่ซับซ้อนกว่าในตะวันออกกลางซึ่งยืดเยื้อมาหลายทศวรรษค่ะนอกจากนี้ภาพลักษณ์ของผู้นำหนุ่มและมีเสน่ห์ที่ลุกขึ้นมานำประเทศของเขาในยามสงครามอย่างกล้าหาญทำให้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในทัศนะของเคลโซที่เห็นว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ในความเห็นของชาวอเมริกันคือผู้ที่เป็นรองกว่าในสงครามรัสเซียยูเครนและชาวอเมริกันก็ชื่นชอบและสนับสนุนผู้เป็นรองกว่าอยู่แล้วค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามในยูเครนนะครับเยอรมนีเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าสามารถสร้างความคืบหน้าในการลดการพึ่งพาด้านพลังงานจากรัสเซียลงได้อย่างมากซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์พลังงานครั้งใหญ่ของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของยุโรปนะครับเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียบุกรุกยูเครนแถลงการของกระทรวงเศรษฐกิจเยอรมนีระบุว่าปัจจุบันปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียไปยังเยอรมนีนั้นลดลงมาอยู่ที่ระดับ 12% จากระดับ 35% ก่อนหน้านี้ขณะที่ปริมาณการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียลดลงจาก 45% เหลือ 8% นะครับอย่างไรก็ตามเยอรมนียังคงพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียในระดับสูงถึง 35% ซึ่งลดลงจาก 55% ก่อนที่รัสเซียจะบุกรุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์รัฐบาลเยอรมนีประกาศเมื่อเดือนมีนาคมนะครับว่าจะลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียลงครึ่งหนึ่งภายในเดือนมิถุนายนและยุติการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียทั้งหมดภายในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นอกจากนี้ยังมีแผนจะลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเกือบทั้งหมดภายในช่วงกลางปีค.ศ.2024นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 บ้างนะครับในวันอาทิตย์รัฐบาลอิตาลีและกรีซประกาศมาตรการควบคุมการระบาดก่อนที่จะถึงฤดูการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนในยุโรปซึ่งเป็นสัญญาณนะครับว่าวิถีชีวิตของประชาชนในหลายประเทศเริ่มกลับสู่ปกติหลังการระบาดใหญ่สำนักงานการบินพลเรือนของกรีซประกาศว่าได้ยกเลิกกฎเกณฑ์ควบคุมการระบาดของโควิด-19สำหรับเที่ยวบินทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วนะครับแต่ยกเว้นยังกำหนดให้ต้องสวมหน้ากากระหว่างอยู่บนห้องผู้โดยสารและที่สนามบินอยู่ต่อไปโดยก่อนหน้านี้ผู้โดยสารเครื่องบินในกรีซต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับรวมทั้งต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบหรือเพิ่งหายจากการป่วยด้วยอาการโควิด-19 ด้วยส่วนที่อิตาลีนะครับรัฐบาลประกาศยกเลิกข้อกำหนดการใช้กรีนพาสสำหรับผู้ที่จะใช้บริการร้านอาหารโรงภาพยนตร์ยิมและสนามกีฬาต่างๆแต่ยังกำหนดให้ใช้สำหรับโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุต่อไปนะครับนอกจากนี้ทางการอิตาลียังยกเลิกข้อกำหนดเรื่องการสวมหน้ากากในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทำงานหรือร้านค้าต่างๆแต่ยังกำหนดให้สวมหน้ากากบนระบบขนส่งมวลชนในโรงภาพยนตร์โรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับส่วนที่จีนนะครับชาวจีนจำนวนมากเลือกที่จะไม่เดินทางไปไหนในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันแรงงานสากลปีนี้สืบเนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดที่รัฐบาลจีนนำมาใช้ในหลายเมืองนะครับร้านอาหารหลายแห่งในกรุงปักกิ่งประกาศห้ามลูกค้านั่งในร้านตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพุธ สวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกิน 50% ขณะที่สวนสนุก Universal Studio ในกรุงปักกิ่งปิดทำการชั่วคราวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงคมนาคมจีนคาดการณ์นะครับว่าจะมีชาวจีนเดินทางในช่วงวันหยุดแรงงานสากลคือตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันพุธนี้ราว100ล้านเที่ยวนะครับลดลง 60% จากปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางภายในมณฑลของตัวเองเนื่องจากรัฐบาลขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามมณฑลเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19ตอนนี้ที่นครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินและการขนส่งของจีนนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 7,872 คนนะครับลดลงจากระดับมากกว่า 20,000 คนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเริ่มลดลงเช่นกันนะครับครับและการกลับมาของโควิด-19 ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของโลกนำมาซึ่งการตัดสินใจปัดฝุ่นมาตรการควบคุมการระบาดที่หลายคนเชื่อนะครับว่าคงจะไม่ต้องนำมาใช้อีกโดยเฉพาะในกลุ่มสถาบันการศึกษาหลายแห่งของสหรัฐนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดของเรื่องนี้จาก AP มาเสนอครับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐหลายๆคนต่างคิดว่าจะผ่านพ้นสัปดาห์สุดท้ายของปีการศึกษา2021ถึง2022โดยไม่มีข้อจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกแต่บรรดามหาวิทยาลัยใหญ่ๆในรัฐนิวยอร์กเพนซิลเวเนียแมสซาชูเซตส์คอนเนตทิคัตและเท็กซัสได้ประกาศใช้มาตรการจำกัดการระบาดใหญ่และหลายๆแห่งก็กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยอีกครั้งด้วยค่ะนอกจากนี้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในกรุงวอชิงตันตัดสินใจเปลี่ยนกลับมาทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์อีกครั้งขณะที่มหาวิทยาลัยไรส์ในรัฐเท็กซัสมีการแจ้งให้นักศึกษายกเลิกงานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีขนาดใหญ่การประกาศข้อกำหนดเหล่านี้มีออกมาประมาณ3สัปดาห์ก่อนที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งจะได้จัดพิธีจบการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดต่างๆดังที่หวังไว้ก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับนักศึกษาบางคนนับว่าเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วนะคะสำหรับการที่ต้องอยู่ในมาตรการจำกัดที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นีน่าเฮลเลอร์นักศึกษาชั้นปีที่3จากมหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงวอชิงตันเล่าว่าเมื่อเริ่มปีการศึกษาในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วหลายๆคนคิดว่าเรากำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของการระบาดใหญ่แล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยกเลิกข้อกำหนดในการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้นปี2022หลังจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนสิ้นสุดลงแต่ตอนนี้โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 กำลังแพร่ระบาดอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐในช่วงระยะเวลาสั้นๆในเดือนเมษายนฟิลาเดลเฟียได้นำข้อกำหนดเรื่องการสวมหน้ากากกลับมาใช้อีกครั้งและมหาวิทยาลัยต่างๆในเมืองนั้นไม่ว่าจะเป็นเทมเพิลหรือมหาวิทยาลัยแห่งเพนซิลเวเนียก็ใช้มาตรการนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและถึงแม้ว่าฟิลาเดลเฟียจะยกเลิกข้อกำหนดเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยแล้วแต่บรรดามหาวิทยาลัยก็ยังกำหนดให้นักศึกษาสวมหน้ากากในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปที่มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ในรัฐแมสซาชูเซตส์อาจารย์บางคนอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนได้โดยที่ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่เดือนเมษายนแต่หลังจากผ่านไปได้ไม่ถึง1สัปดาห์ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ออกข้อกำหนดใหม่อีกครั้งคิดเออร์แดงนักศึกษาชั้นปีที่3ที่มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์กล่าวว่าเพื่อนๆ นักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 กันเป็นจำนวนมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนอย่างมากนะคะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ส่วนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในกรุงวอชิงตันนักศึกษาอ่านหนังสือเพื่อสอบปลายภาคและเรียนหนังสือจากที่บ้านเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงวอชิงตันเพิ่มขึ้น 100% ในเดือนเมษายนแต่ทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้เปลี่ยนกำหนดการพิธีจบการศึกษาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่7พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆเช่นจอห์นส์ฮอปกินส์ในบัลติมอร์ได้กำหนดให้นักศึกษาตรวจหาเชื้อโควิด-19 สัปดาห์ละ2ครั้งขณะที่มหาวิทยาลัยแห่งนิวเม็กซิโกประกาศให้นักศึกษาต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายในวันที่1กรกฎาคมแทนที่จะแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสที่เป็นลบทุกสัปดาห์อานิต้าบาร์กิงผู้นำกองกำลังเฉพาะกิจด้านโควิด-19 ของสมาคม American College Health Association กล่าวว่าโรคระบาดยังคงอยู่กับเราแม้ว่านักศึกษาทุกคนอยากจะให้มันจบลงมากแค่ไหนแต่นั่นก็เป็นได้แค่เพียงความคาดหวังเท่านั้นเองค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับฟังข่าวกันอีกหนึ่งคราวนะครับก่อนที่จะไปส่งท้ายกันที่เรื่องของคาเฟ่แนวใหม่ที่ญี่ปุ่นนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเข้าร่วมงานเลี้ยงประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวที่กลับมาจัดเป็นปกติอีกครั้งเมื่อค่ำคืนวันเสาร์นะครับโดยไม่วายแซวอดีตผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และแซวตัวเองในงานนี้ด้วยช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นงานเลี้ยงนี้ถูกบดบังโดยสถานการณ์โควิดในสหรัฐนะครับและประธานาธิบดีไบเดนเป็นผู้นำคนแรกในรอบ6ปีที่เข้าร่วมงานนี้ขณะที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธเข้าร่วมงานนี้มาโดยตลอดประธานาธิบดีไบเดนที่ไม่ได้ร่วมงานช่วงทานมื้อค่ำแต่กลับมาร่วมในช่วงท้ายของงานถอดหน้ากากขึ้นเวทีทักทายและต้อนรับผู้ได้รับรางวัลในงานเลี้ยงนี้อย่างอบอุ่นนะครับเขาได้ขึ้นกล่าวบนเวทีท่ามกลางผู้ร่วมงาน 2,600 คนที่มีทั้งผู้สื่อข่าวเจ้าหน้าที่รัฐบาลและบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มาร่วมงานว่าลองคิดว่าถ้าอดีตผู้นำสหรัฐคือโดนัลด์ทรัมป์นั้นมาร่วมงานมื้อค่ำปีนี้ดูตอนนี้คงกลายเป็นการปฏิวัติจริงๆไปแล้วนะครับผู้นำสหรัฐยังทดสอบทักษะด้านเดี่ยวไมโครโฟนของเขาในงานนี้ว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาอยู่ที่นี่ในค่ำคืนนี้กับชาวอเมริกันที่ได้รับคะแนนนิยมต่ำกว่าตัวเขาซะอีกนะครับซึ่งก็เป็นการแซวตัวเองเรื่องคะแนนนิยมที่ตกต่ำนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐนั่นเองขณะที่เทรเวอร์โนอาอดีตพิธีกรตลกผิวสีนะครับที่รับหน้าที่พิธีกรในงานนี้แซวผู้นำสหรัฐด้วยว่าตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมเขาได้รับเลือกมาเป็นพิธีกรในงานจนกระทั่งได้ยินว่าไบเดนจะได้คะแนนนิยมกระเตื้องขึ้นถ้ามีคนแอฟริกันอเมริกันยืนอยู่ข้างกายนั่นเองนะครับนอกจากประเด็นเรื่องเสียงหัวเราะแล้วผู้นำสหรัฐยังพูดถึงความสำคัญของบทบาทสื่อมวลชนต่อประชาธิปไตยของอเมริกาโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับและบอกว่าสื่อมวลชนคือผู้พิทักษ์ความจริงงานเลี้ยงประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวเริ่มต้นขึ้นในปีค.ศ.1921นะครับและเป็นงานที่ผู้นำสหรัฐจะตอบรับคำเชิญและเป็นเป้าหมายของการถูกแซวถูกเผาในประเด็นร้อนต่างๆเพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมงานนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายกันครับครับร้านกาแฟที่ญี่ปุ่นมีบริการสุดแปลกนะครับเพื่อตอบโจทย์บรรดานักเขียนที่ชอบส่งงานช้าหรือผู้ที่ต้องการแรงกระตุ้นในงานเขียนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ผู้สื่อข่าว VOA จนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาเฟ่แห่งนี้จากสำนักข่าวรอยเตอร์สมาเสนอครับ
Manuscript Writing Cafe ดูเหมือนร้านกาแฟทั่วไปในกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นค่ะด้วยบรรยากาศภายในคาเฟ่ที่แลดูสว่างสวยสะอาดตาและมีที่นั่งจำกัดเพียงแค่10ที่นั่งเท่านั้นแต่ความพิเศษของร้านนี้คือเมื่อเข้าไปข้างในคาเฟ่แห่งนี้แล้วค่ะลูกค้าทุกคนจะไม่มีสิทธิ์ลุกออกไปจากร้านได้จนกว่างานของพวกเขาจะเสร็จสิ้นค่ะกฎหลักๆของร้านนี้นะคะคือผู้ใช้บริการจะต้องเป็นนักเขียนบรรณาธิการนักเขียนการ์ตูนหรือใครก็ตามที่กำลังทำงานเขียนอยู่ที่ต้องเสร็จภายในเวลาที่กำหนดค่ะโดยพนักงานของร้านกาแฟแห่งนี้จะมีนโยบายกดดันลูกค้าหลายระดับรวมทั้งการยืนจ้องระยะประชิดว่าทำงานไปถึงไหนแล้วด้วยการใช้บริการคาเฟ่แห่งนี้เหล่านักเขียนจะเข้าไปในร้านและเขียนชื่อของตนเองพร้อมเป้าหมายงานต่างๆและเวลาที่ต้องการทำให้เสร็จสิ้นค่ะพวกเขาสามารถขอใช้บริการพิเศษจากพนักงานในร้านให้เข้ามาตรวจความคืบหน้าของงานหรือจี้งานเป็นระยะได้ค่ะซึ่งทางร้านมีแพ็กเกจให้เลือก3ระดับด้วยกันระดับแรกคือเริ่มจากการทวงงานแบบเบาๆที่พนักงานจะถามตอนชำระเงินว่าทำงานเสร็จตามเป้าหมายหรือไม่ค่ะจากนั้นจะยกระดับด้วยการกดดันแบบปกติที่พนักงานจะเข้ามาสอบถามทุกชั่วโมงว่างานเดินหน้าไปถึงไหนแล้วส่วนการจี้ทวงงานแบบเข้มข้นขั้นสุดจะมีพนักงานมายืนจ้องกดดันในระยะประชิดเพื่อดูความคืบหน้าของงานที่ลูกค้ากำลังทำอยู่จากทางด้านหลังค่ะไม่ว่าผู้ใช้บริการจะเลือกการจี้ทวงงานระดับไหนนักเขียนเหล่านี้จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปลั๊กไฟต่างๆที่บริเวณที่นั่งและยังสามารถดื่มกาแฟและชาได้ไม่อั้นที่จุดบริการตนเองได้ตลอดเวลาด้วยค่ะทางด้านทาคุยะคาวาอิวัย52ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านกาแฟแห่งนี้และยังทำอาชีพเป็นนักเขียนอีกด้วยหวังว่ากฎที่เข้มงวดของทางร้านนั้นจะช่วยให้ผู้มาใช้บริการมีสมาธิและจดจ่อกับการทำงานมากขึ้นค่ะ คาวาอินะคะแสดงรายชื่อของผู้ที่เข้ามาใช้บริการและเก็บของออกจากร้านหลังทำงานเสร็จตามเป้าบนกระดานของทางร้านค่ะพร้อมกล่าวว่าคาเฟ่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์โดยผู้คนต่างพูดว่ากฎของร้านกาแฟของเขามันน่ากลัวมากโดยเฉพาะการที่ให้พนักงานยืนจ้องระหว่างทำงานจากทางด้านหลังแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นกันค่ะเพราะแทนที่จะเป็นการตรวจความคืบหน้าทางร้านกลับเป็นฝ่ายคอยให้กำลังใจลูกค้าเป็นระยะต่างหากซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คืองานที่เหล่านักเขียนคิดว่าจะใช้เวลาทั้งวันกลับเสร็จสิ้นภายในเวลา3ชั่วโมงเท่านั้นหรืองานที่คาดว่าจะใช้เวลา3ชั่วโมงทำก็เสร็จภายในเวลาแค่เพียง1ชั่วโมงร้านกาแฟแห่งนี้นะคะเก็บค่าบริการ130เยนหรือประมาณ33บาทสำหรับ30นาทีแรกค่ะจากนั้นจะคิดราคา300เยนหรือประมาณ80บาทในชั่วโมงต่อๆไปแม้จะมีผู้ใช้บริการไม่มากนักที่นั่งทำงานจนเลยเวลาปิดร้านไปบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วลูกค้าของทางร้านสามารถทำงานได้เสร็จสิ้นกันทุกคนค่ะโอมิโกะซาซากินักเขียนเว็บบล็อกวัย37ปีเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การใช้บริการของคาเฟ่แห่งนี้ที่ช่วยให้เธอเขียนบทความ3ชิ้นให้เสร็จภายในเวลา3ชั่วโมงว่าเธอรู้สึกเพลิดเพลินที่มีโอกาสในการจดจ่อกับการทำงานแทนที่จะมัวแต่โทรหาเพื่อนหรือนั่งท่องสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่มีสาระมากนักค่ะทั้งนี้ร้านกาแฟแห่งนี้นะคะเริ่มต้นจากการเป็นสถานที่ที่ให้ผู้ใช้บริการเข้ามาสตรีมเนื้อหาต่างๆที่พวกเขาต้องการสู่โลกโซเชียลค่ะแต่เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และมาตรการที่เข้มงวดของญี่ปุ่นทางร้านจึงประสบปัญหาทางธุรกิจอย่างหนักคาวาอิเจ้าของร้านคาเฟ่ขจัดความขี้เกียจของญี่ปุ่นคาดหวังว่าด้วยบริการสุดพิเศษแบบใหม่ของทางร้านผู้คนจะยังให้ความสนใจอย่างล้นหลามต่อไปเขาทิ้งท้ายด้วยค่ะว่าเขาไม่รู้ว่างานเขียนประเภทไหนจะมีจุดเริ่มต้นมาจากคาเฟ่แห่งนี้แต่เขาภาคภูมิใจที่สามารถส่งเสริมให้เกิดผลงานที่ออกไปสู่สายตาคนอ่านทั่วโลกได้จากพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณชนินทร์ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ